Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В поредния епизод на подкаста на Националното радио ще разговаряме отново за диабета и за затлъстяването, но този път акцент ще бъдат децата. С специалист, ендокринолог и педиатър от Университетска многопрофилна болница Лозенец, доктор Елена Вучкова. В разговора ще включим и Вяра Георгиева. Тя е майка на дете на 11 години от София с затлъстяване. Най-напред, госпожо Георгиева, ще започнем с вас, преди да чуем съветите на доктор Елена Вучкова. Кажете, какъв е вашия проблем при детето?
Преди 3 години беше 40 кг и за един месец качи 5 кг и оттам започна да качва постоянно. По време на пандемията, когато бях един месец вкъщи и за един месец качи 5 кг, сега е на 11 години и тежи 58 кг. Миналата година реших да го доведа на специалист, да му направим кръвни изследвания. И се видя, че захарта му е леко висока, не опасно, но ако не се вземат мерки, може и да стане. Трябваше да свали килограми, но не можа да свали.
Налага ли се да приемате и медикаменти?
Приема един медикамент.
Кое беше най-трудното, в което трябваше да убедите детето да започне някакви стъпки за преодоляване на тези повече килограми?
Аз го убеждавам, но той е дете и не ме разбира. И трудно се бори с това. Проблема при нас е, че е доста лаком и той не вижда проблем, че може да се разболее, нали, както го заплашвам. Той сам да спре да се храни с вредни храни. Трудно е, много е трудно, защото в училище нямам контрол какво яде, какво пие.
Как ви се струва? Трябва ли да се подобри нещо там по отношение на видовите храни?
Това е много голям проблем. Значи в училище няма нищо, което да е здравословно. На лавката са само пакетирани храни, има машина, която е с безалкохолни напитки, с студени чайове, които са с захар, нали, това е абсолютно вредно за децата. Няма никъде плодове или нещо здравословно. Има стол, но никой не иска да ходи на този стол, защото кетеринга е в много лошо качество. Студена храна, стара, примерно супа топчета с едно топче. Мойто къде яде всичко и не подбира и той не иска да ходи на този стол, защото не му харесва храната. Значи не знам на децата, които са по-злояди.
Всъщност си купува от магазинчетата наоколо?
Да, купува си от лавката, чипсове, бомбони, желирани, безалкохолни и няма нещо, което дете, ако иска да е по-здравословно, трябва да седи гладен, нали? Децата не могат да седат гладни да издържат. Това трябва да се подобри. Не може в едно училище да има машина за безалкохолни напитки, за студен чай и енергийни напитки, защото учителите имали нужда. За мен това е много грешно. Трябва да има само вода, ако някой дете има нужда.
Или аериан, или кисело мляко.
Да, точно така. Значи те безалкохолни, майките и родителите, ако им позволяват, в училище не трябва да бъде.
Сега, след като ходите вече при специалист, как приема той срещи? При ендокринолог ли ходите?
Да, ходим при ендокринолог в болница Лозенец. Много добре приема съветите, докато сме тука. Всичко разбира, но явно това, че му се ядат вредни храни, въглехидрати и захари, е по-силно от него, защото след една седмица, след прегледите, започва да не му пука, че килограмите са му повече и заплахи и нищо не го отказва от това.
А вкъщи се храните здравословно?
Вкъщи е здравословно, сладкото е забранено да се купува, вкъщи няма проблем, но проблема е с училище.
Специалист ендокринолог, какво ви съветва, когато на детето му се яде сладко? С какво го замествате?
Нашия специалист ни посъветва, когато му се яде нещо много сладко, да е плотно, да не е вечер и да не е, примерно, 3 портокала, 1 портокал. И другото, което наистина е много добро, има едно кисело мляко, което много добре отолява жаждата за захар.
Започнахте ли да спортувате?
Да, започнах да го водя на плуване. В училище ходи на баскетбол. И се надявам да имаме резултат.
А имате ли затлъстяване в семейството, някаква фамилна обремененост?
Не, нямаме. Никой от семейството не е с такъв проблем. Няма с диабет. Роди се абсолютно в нормални килограми височина.
Какъв съвет бихте дали на родители, които също трябва да обърнат внимание на теглото на децата си?
Ако има някакво и леко даже наднормално тегло, да се посъветва с специалист, да се направят изследвания, поне за успокоение. Ако няма проблем, добре. но ако има проблем, да се открие в по-ранна фаза.
Темата е важна, доктор Вучкова, да говорим в началото на учебната година.
Затлъстяването отдавна се появи като проблем в нашето общество и ние като развита страна все още имаме доста висок процент на затлъстели деца с наднормено тегло. Последните години нямаме актуално проучване, но само преди няколко години под ръководството на професор Константинова беше направено едно епидемиологично проучване, което излезе, че почти всяко трето дете в България е или с наднормено тегло и затлъстяване, като възрастовите граници са широки, с пик около малко пред пубертетните и пубертетните ни деца, момчетата малко повече доминират от момичетата. Факт е, че България тенденцията не се подобрява. Имаме много деца с проблеми в теглото, някои от които все още не осъзнават проблема. Някои пъти самите семейства не осъзнават проблема. Но добра новина е, че все по-рано семействата търсят помощ, идват при нас като специалисти, за да помогнем на децата им.
Казвате, някои дори не осъзнават не само децата, но и семействата. Всъщност, очертан ли е пътя на тези деца, за да достигнат до ендокринолога, до диетолога, за да се установи има ли, няма ли проблем?
Проблемът с наднорменото тегло и затлъстяването като диагностика не е труден, защото той е практически очевиден.
Въпрос е да се потърси специалист.
Но тук е мястото вече на семейството, на учителите, на личния лекар, да обърнат внимание на тези деца и да ги насочат при нас като специалисти, защото често в практиката ние откриваме отклонения при децата още в ранната им възраст, още на 7-8 години. И колкото по-навреме се намесим, толкова по-бързо преодоляваме проблема или не достигаме до хронични проблеми.
Може ли да се роди дете с затлъстяване?
Може да се роди дете. Децата на майки, например, с неконтролиран диабет, обикновено с много голямо тегло. Обикновено една нормално протекла бременност при майка с нормално тегло не води до проблем, раждат си се нормални деца. Но на майки с отклонения в инсулина и кръвната захар, абсолютно е възможно да се роди дете, както им казваме, гиганти с тегла над 4 кг още от раждането.
Генетичната предразположеност е тази връзка.
Генетичната предразположеност е изключително важна. Ние формираме модела на децата още пренатално, още в развитието им, в утробата на майките, и е факт, че моделирането на гените започва още пренатално. Диабет и затлъстяване при децата, за щастие, са две съвсем различни диагнози. И тип 1 и тип 2 захарния диабет при децата са много различни като протичане и като диагностика, и за щастие тип 2 много рядко срещаме при деца. Но наднорменото тегло и затлъстяването като последваща стъпка са си преддиабетни състояния.
Когато един родител доведе детето при вас в болницата, какво трябва да се направи най-напред?
Прегледът е комплексен. Първо ние трябва да оценим доколко детето е с наднормено тегло, затлъстяване, дали виждаме някои клинични признаци, наречеме на хиперинсулинемия или съмнение за някои генетични синдроми, които също водят до затлъстяване, интелектуалното развитие на детето, след което преминаваме към разпит на хранителните навици, двигателната активност на тези деца, да видим спрямо възрастта, дали те са нормални, много често храненето изключително прекомерно, с високо въглехидратна храна, с висок процент на мазнините, с количества, които абсолютно са огромни за тази възраст. И в много случаи децата се хранят с количества по-големи от възрастните им родители. Ние трябва да оценим първо предпоставките за развитието на наднормено тегло. Последствие вече да направим при нужда определени изследвания, с които да видим дали имаме подлежащ ендокринен проблем, който може да предшества и всъщност да предизвиква затлъстяването, или, иначе казано, прехранването, системното прехранване и липсата на добра двигателна активност да доведат до ендокринни нарушения.
Вие в началото казахте, има няколко вида затлъстяване. Кои са те?
Ние ги степенуваме най-общо. Няма разлика, то е както при възрастни. Имаме степени на така нареченото нормално тегло, наднормено тегло и вече затлъстяване, които делим на първа, втора и тежките вече трета степен затлъстяване. Така че в зависимост от body mass индекса, едни отношения, на които ние мерим талия спрямо ръст на децата и оценяваме тези отклонения, поставят децата в дадена категория спрямо теглото им. Имали сме и фантастични цифри от порядъка на 40 body mass index. Буквално кръгли дечица.
Каква е най-честата патология на децата, които преглеждате тук?
Първо зависи каква възраст е детето. Много често малките деца нямат кой знае какви отклонения и в изследванията си, защото самата възраст до някъде е протективен фактор. Защото са малки, защото все още няма хормонална активност в тялото, защото обикновено малката възраст все пак са по-двигателно активни тези деца. И защото за щастие се хранят детски градини и на места, на които менютата са фиксирани и са добри.
Детските кухни.
Детските кухни, детските градини. Ако децата се хранят в целодневно място, където менюто е определено, рядко ще отидем в наднормени грамадни количества хранене. Плюс двигателната активност обикновено е добре нагласена. Но вече по-големите деца, особено ученическата възраст, където имаме един така по-системен застой на място, хранене, което не винаги е стол, а много често се носи, купува се от разни магазинчета, лавки. Родителите не винаги им слагат домашна храна, децата търсят отвън едни бързи въглехидратни храни, както ние им казваме junk food. И много често средствата, с които те разполагат като пари, купуват бомбони, вафли, дюнери и всъщност децата не осъзнават колко много храна изяждат.
Генетичната предразположеност или лошото хранене довежда по-често до затлъстяване?
Отново отговорът е комплексно. Като дойде семейство, на което самите родители са с наднормено тегло и затлъстяване, или самите те имат вече хиперинсулинемия или захарен диабет, това дете унаследява предразположеност за развитие на такива метаболитни отклонения. Но дори при такава генетична обремененост, ако едно дете спортува активно, храни се добре, то няма да ги развие. Но ако модела на хранене вкъщи е такъв, че то предразполага към развитието, детето стои на компютър, на телефон, няма спортове, най-вероятно ще ги разгърне много по-рано, отколкото родителите.
Често хората казват, затлъстяването не може да е болест, а всъщност то е влязло в класификацията на болестите. Разбират ли го това родителите?
Затлъстяването отдавна е класифицирано като болест. В нашия свят има две големи диагнози – недохранване и затлъстяване. Едни страни гладуват, при други има прехранване. Така че затлъстяването отдавна е оценено като отделна болестна единица и практически лично мнение това е интелигентно състояние, защото при децата то може да отмине, да изчезне, да се справим с него. Има заболявания, които не отминават, не изчезват и нямаме никаква опция, освен да лекуваме, оперираме и така нататък. Но при затлъстяването имаме възможност да го махнем.
След като се направят тези изследвания, се установи ви да затлъстяване, какво следва след това?
Много е важно детето и семейството да пожелаят да променят някои навици, защото много често ние намираме грешки. Ако семейството пожелае, детето се мотивира, то самото иска, защото те се оглеждат. Връзниците им са много жестоки някой път. Ако те пожелаят и ни послушат, най-често ние действаме комплексно, т.е. лекаря, ендокринолог изследва, търси има ли причини, намира, да речем, някакви заболявания, състояния, които принужда лекуваме със съответните медикаменти, но насочваме детето за диетична консултация. Това може да стане със съвет от самия ендокринолог или принужда да се включат диетолозите с изготвяне на определени менюта, спрямо вкусови предпочитания или, да речем, придружаващи заболявания на детето, които налагат определени хранителни режими. Задължително ни е спорта при децата. Моето лично мнение, колкото повече, толкова по-добре. Нашето детство на нас, възрастните, преминаваше навън, на улиците, на спортове, които бяха абсолютно безплатни за всички и децата спортуваха.
Добре, започвайки това лечение, колко често детето трябва да идва на контролен преглед при своя ендокринолог?
Проследяването може да трае и години. Отново зависи от семействата и от проблема, който откриваме. Но мониторирането и адекватното проследяване при нужда на дадената терапия са изключително важни. Децата си ги викаме, както се казва, през определени периоди, през 3 месеца, някакъв период, в който те могат да променят някои от навиците си или обратното, ако не се справят, ние да сме зад гърба им и да помагаме, ако нещо не е както трябва. А в същото време, особено ако отчитаме успех, децата виждат тези промени и още повече се мотивират да продължат.
както при възрастните, така и при децата, сигурно всеки иска да има с едно хапче вълшебно проблемите да приключат. Какви са модерните начини на лечение медикаментозно при децата?
Няма такова едно вълшебно хапче, което просто да дадем и изведнъж детето да се превърне в манекен. Да. Но за хубаво или лошо, да, фармацевтичната индустрия напредва и в нашия арсенал също се обогати като лекарства. Някои лекарства са одобрени вече за лица над 12 годишна възраст, точно тези новите, за които вие говорите, които са като инжекционни препарати. За съжаление, не се изписват все още по здравна каса при деца.
Така ли?
Не, те се купуват от семействата им.
Защото при възрастните е по каса.
Да, защото така. По-често има и тип 2 захарен диабет, докато при децата рядко има. И основно има така наречената инсулинова резистентност, но не и диабет. Така че тези лекарства ги има на пазара.
Те
при
са
някои
много
деца.
Ефтини.
Никак не са ефтини. Аз имам деца, на които вече се е наложило да дадем, защото с, да речем, стандартните перорални препарати ефектът не е добър или детето е трудно, социално, психологически момента да се справи или самите те вече са информирани, че има такива лекарства и идват с въпроси за тях. Да, на пазара все повече има. Много от лекарствата обаче все още не са одобрени в детска възраст, защото етичната част е по-трудна. Защото не са клинично тествани все още и от към профил на безопасност не е доказано детската възраст. И не ги прилагаме, докато не получим документи за това, че лекарството може да бъде използвано безопасно в детска възраст.
Колко такива медикаменти очаквате да бъдат одобрени или поне се надявате?
Все повече и повече, защото проблема е много актуален и много фирми и страни работят по въпроса. Доста са.
Казахме, част от одобрените медикаменти родителите си ги купуват. Според вас това трябва ли да се промени?
Купуват си препаратите за, да речем, на основата на метформин или съвременните инжекционни препарати. Децата с диабет получават инсулин абсолютно безплатно и то отдавна е така. До някъде смятам, че трябва да се промени, но и не за всички или обратно при контрол и желание, защото в същото време това са лекарства, които не са и безвредни. И едно дете не бива абсолютно безотговорно и много продължително време да ги използва. Тоест, според мен трябва да бъде нещо подобно на при добър контрол, добър успех, те да бъдат заплащани от държавата или обратно при липса на, както ние казваме, compliance или съдействие от страна на пациента и желание също от негова страна, нещата да бъдат преоценени.
Говорим само за децата, които са само с затлъстяване и да бъдат определени точни критерии, те, кога да ги получават.
Да. Най-добрият вариант е да бъдат създадени критерии, при кои деца се налага, при кои деца как ще проследим и търсения ефект дали ще бъде постигнат и съответно при какви нужди и метаболитни отклонения да ги започваме.
И в очакване на новите медикаменти, както казахте.
Аз съм оптимист, че пък освен, че ще дойдат още и нови медикаменти на пазара, всяка по-развита страна има тенденция за намаляване на процента на децата си с наднормено тегло и затлъстяване заради така наречената профилактика, която е много по-важна. Ние да не допускаме децата да затлъстеят или обратно с не медикаментозни средства, с спорт, с правилно хранене, ние всъщност да не достигаме до лекарствата.
Казахте също нещо много важно, профилактика. И тук искам да ви попитам, има случаи, в които деца не желаят обаче да се лекуват, не желаят да се консултират с ендокринолог. Как може да се помогне на родителя да потикне това дете към цялата тази промяна, за която говорите?
Наистина е трудно. Имаме семейства, на които децата почти на сила са доведени. Имаме семейства, на които, както аз преди малко в разговора ви казвам, те не искат да видят родителите им колко точно тежат или как да ги съблечем, да ги прегледаме пред родителите им. Има много сериозен психологичен проблем при някои от децата. Помагаме си с психолози, при нужди психиатри, защото този проблем е хроничен. Той се отразява на психиката на децата, на самочувствието им. Изключвам даже в случая, не говоря за здравните последици и дългосрочните промени, които могат да доведат. Но както в училище, така и с приятелите им, дори себеоценката е променена на тези деца. И това, че те не го признават, те всъщност го признават, но не искат да го изкажат. Те го осъзнават този проблем и колко повече задълбочават, толкова по-трудно става.
Тоест в основата е страха.
Страха, срама, притеснението, до някъде дамгата, че този е дебел и никой не го иска някъде в групите.
И като отидеш на лекар, това едва ли не вече се, как да кажа, официализира.
И това е вярно. До някъде ние казваме да, но то е ясно, че е така. И всъщност по-добрия вариант за всяко дете, за всяко семейство е напротив детето да дойде, ние да оценим какво се случва при него, да видим дали има психологичен момент, защото както над норменото тегло ние имаме и деца с обратно тежко поднормено тегло, също се налага психологична помощ, за да преодолеят другото залитане към анорексията. Психолози, психиатри, постепенно захранване, зависи колко е тежко, при нужда тези деца даже се хоспитализират, защото са в тежко състояние.
Кое отчитате като по-голям проблем, затлъстяването или поднорменото тегло?
По-голям процент на децата са с затлъстяване, без коментар. Но имаме и деца, основно са момичета, тук там е, за съжаление, и момчета. Проблема при другата крайност е, че то може да бъде живото застрашаващо и спешно. За щастие, поне затлъстяването не е чак спешна диагноза. И постепенно можем да се справим с нея, както и с едното и с другото.
Родителите, те как да подходят към своето дете?
Според мен първо трябва да започнат като поговорят помежду си. Най-спокойно и обсъдят нещата в дома си. След което да видят това дете, дали то усеща нещата, дали има нужда. Но много важно е семейството да оцени, че има проблем, защото, пак казвам, има семейства, които идват и казват, ми то си едричко, нали? То няма проблем. То не е точно така. Ние също сме си едри. Не е точно така. Така че първо да започне разговора в семейството. И то по спокоен начин, без упреци, без това ти си, напротив, всичко започва от ранна възраст, много често с грешки, които не са осъзнати като допускани, след което дали личния лекар да ги насочи или те самите да си дойдат при специалистите детски ендокринолози, за да преценим какво му трябва на това дете и вече след като прегледаме, изследваме, да решим как да подходим.
Кои са най-трудните за лечение деца с затлъстяване? В кои случаи?
Най-трудно сякаш е пубертетната възраст или много ранната детска възраст, когато да кажеш, че нещо едно дете не бива да се храни, да приеме, то просто не осъзнава, че това му вреди. Тоест двете крайности. Пубертета, което вече те стъчкуват и отказват да приемат някои съвети, или малките деца, които просто не осъзнават, че това нещо, което им се отказва като храна, всъщност наистина вреди.
При тинейджерите защо не искат да променят начина си на хранене? Ето това е в основата. Оттам насетне да търсят и спорт.
Въпросът стои някъде дълбоко, защото те колкото по-пълни стават, толкова повече се и затварят, застават си пред компютрите на диваните, обездвижват се, защото се притесняват да отидат на спорта. Много по-лесно и много промени настъпват тялото, когато липсва движение, те имат по-голям апетит, търсят, приемат още повече храна и наистина момента да приемат, че е хубаво да им помогне.
А с какъв спорт би било добре да се започне? Казвате, срамуват се, дори най-вероятно няма да влязат в фитнес залата.
Фитнес залата или басейните, където трябва да са по-бански, така в някои случаи е трудно, макар че е много относително. Но какъвто и да е спорт, дори ходене, дори бързо ходене, дори каквото и да е, да има едно движение. Оттам нататък, каквото детето обича да прави, идеята е да спортува нещо, което е редовно, системно го натоварва и му харесва, за да бъде продължително.
А смятате ли, че обществото, училището има изградено отношение към проблема за затлъстяване у нас? Сега се работи, как да кажа, малко кампанийно и на програми.
И това е вярно. При нас в училище ни строяваха всяка година, всички ни мереха, теглеха и така нататък. И като цяло наистина беше много по-малък проблем. Детските градини, за щастие в ранната детска възраст, по-рядко имаме наистина така тежки отклонения. На училищната възраст, дали часовете по физическо, дали допълнителни активности при тези деца, дали помеждутъците между часовете нещо да занесе, седи по цял ден часове наред. Аз, моите деца също, те са и на занимания. Това е цял ден в училище и те имат едни периоди в обяда си, след това да речем по-малките в заниманията, големите няма занимания, в които ако свършат нещата, те могат и да излязат и времето позволява, което е много добре да ги пуснат да поиграят тези деца. Или сутрин да се започне с една лека двигателна активност, да се раздвижат. В същото време наистина да има контрол на това каква храна се внася, какво яде едно дете в училище, защото като подхванем нещата отрано, то просто не се разгръща.
В университетска болница Лозенец се организират и безплатни прегледи за измерване на кръвната захар. Основната ви цел е да хванете рано и диабет и затластяване, или каква е целта?
Измерването на кръвната захар може да бъде изследване на гладно, когато търсим отклонения в стойностите на кръвната захар или съвсем така наречената случайна кръвна захар при деца, независимо от хранителния прием и часовете, да хванем отклонения в кръвната захар, защото има определени критерии на кръвната захар, по които ние поставяме дадените диагнози.
Има ли интерес?
Няма неползотворна профилактика. Всяка една страна, която инвестира в профилактиката, всъщност спестява средства на държавата и на пациентите си, защото, както казах, проблема с наднорменото тегло и затластяването в повечето случаи е очевиден. Отклонението вече в кръвната захар и хроничните последствия, до които може да доведе това, е редно да бъдат инструментално изследвани и децата да бъдат насочени към лекар.
Нека да завършим с това. Затластяването при децата може да бъде преодоляно. Срещата с лекар, с ендокринолог, с личния лекар най-в началото е силно наложителна и съвета към родителите да говорят с децата си, когато видят проблем в тяхното тегло.
Малко като позитивно заключение. В много случаи децата осъзнават и знаят коя храна е полезна, вредна и дори те в някои случаи казват на родителите си, че това не е добре. Тоест модела на хранене може да бъде променен изначало от децата, защото ако родителя по друг начин е закостенял с други разбирания, а детето започва в градината и в училището да използва съветите и препоръките, дори детето може да си промени навиците, включително да промени семейните навици на хранене и двигателна активност. Знам всички родители колко са заети. Безспорно е това, обаче профилактиката на здравето на децата е по-ценна. И още нещо, да, затластяването може да бъде преодоляно, може да не остане никакъв спомен от тях, ако вземем мерки. Защото статистиката сочи, че ако не вземем мерки, 7 от 10 деца са затластяване, остават затластели възрастни.
Гости по темата за преодоляване на повечето килограми при децата, за затластяването при младите хора, бяха доктор Елена Вучкова, ендокринолог и педиатър в болница Лозенец, и Вяра Георгиева, родител на дете с затластяване.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.